kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga sa mga nakikinig sa SBS Filipino ngayong Biyernes, 17 ng Oktubre. Samahan niyo ako, Maridel Martinez, at syempre si Martin Tuanya na naghatid ng balita. Hanggang alas 11 ngayong umaga. Magandang umaga sa iyo, Martin.
Magandang umaga, Maridel, at magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayong Biyernes dito sa SBS Filipino. Ang napakabilis ng araw, parang nung isang araw, Lunes lang.
Oo.
Ngayon, last workday na naman, nung iilan.
Oo, para sa ilan. Pumasok ka pala nung Lunes, kaya nabilisan ka. Sa bagay, pumasok ako nung Miyerkules. Biyernes na.
Oo.
Ayan. So, Martin, ngayong araw na ito, pag-uusapan natin yung mga pagbati ng mga Pinoy at kung ihahambing sa mga nakagawian o pagbati ng mga Aussie. Di ba sa atin sa Pilipinas, nagmamano ka ba?
Oo, sa Pilipinas naman, nakagisnan pa rin naman namin yung pagmamano kasi paano siya, tinuro na siya talaga, hindi lang ng magulang mo, di ba? Lolo't lola mo pa at kalololohan, kalololahan.
Yung pangkaraniwan, nagmamano ka sa lolo't lola, di ba? Yun yung naka, parang alam ko, kasi sa amin hindi kami nagmamano kasi ayaw ng lola ko nung mano kasi pang matanda daw.
Oh,
so amin beso-beso. So yung mga ganon, di ba, pag makikita mo yung mga nakakatanda, pangkaraniwan, kunyari papasok ka sa isang gathering o salo-salo, hahanap yung una mong makikita. Bebeso ka kaagad, di ba?
Yes, oo, yun naman ang kung ano yung nakagisdan nyo o kung ano yung tinuro sa inyo na magulang mo, yun yung gagawin
mo. O di kayo mamano ka.
Mano, oo, or...
Nagkikiss ka ba sa mga truhin mo? Kasi lalaki sa lalaki, di ba? Parang pagka dating ng certain age, ayaw na, kamay na.
Oo, parang sa pagkakatanda ko noon, mano lang din ako sa mga tiyuhin ko. Pero pag mga tita, yan
kiss yan.
Oo, kiss or beso yan.
Yan. So, dito kasi sa Australia, hindi siya pangkaraniwang ginagawa, di ba? So, pag nakita mo yung mga nakakatanda kung lalaki, pangkaraniwan kakamay ka.
Mm-hmm.
Tapos, pag babae naman, ang sabi mo, "Hi, how are you?" Diba?
Yan pala, oo.
O kaya, sa atin kasi, uy, kamusta?
Mm-mm. Or kaya, may kasama na dun, pwedeng yumakap ka, or aakbay ka, diba?
Diba? Sabi dito, yung mga iba daw ay nilalanghap pa nila yung amoy sa atin sa mga Pinoy. Alam mo ba yun? Yung pagyayakap ka, kunyari yakapin ka ng tiyuhin mo ng lola mo, gaganun. Uy, ang bango-bango mo pa rin. Di ba may ganun? Yung parang lambing sa'yo. Dito siguro, anong ginagawa mo?
Oo, parang naaalala ko nga yan, no? Kasi pag mga yung nakakatanda sa Pilipinas, talaga parang sinisinghot kung ano yung amoy mo.
Oo, yung, uy, bagong ligong ka ba? Yung ganon. So, yung mga, pangkaraniwan siya sa mga lolo't lola, o kaya yung mga kapatid ng lolo't lola pa rin, yung mga nakakatanda. Yung, lalo na pag bata. Yung sanggol, di ba? Yung, kahit yung mga tito-tita, uy, ang bango-bango. Parang dito siguro, pag ginawa mo yan, anong ginagawa mo?
Kasi nga may iba't ibang uri. Kasi nga dito, di ba, ang tito at tita, minsan hindi naman din nila tinatawag ng uncle or aunt.
Hindi.
Depende. Minsan first name basis.
Pangkaraniwan sa Australia, ayon ito dun sa guide ng SBS, formal greetings culture guide, pangkaraniwan kailangan lang daw may eye contact. Di ba? Martin, how are you? Ganon ang mga pangkaraniwan. Or good day, di ba?
Kumbaga hindi ka, ano ba yun, nakabawi na ka tong...
Oo, kasi sa atin parang pag mas nakakatanda, nakatungo tayo agad kasi pamano, di ba?
At sa ibang kultura din at ibang nationality, kasi di ba yung pagbawi din ay sign ng respect, di ba?
Or
pagbati
rin Japanese,
sa kanila, di ba? Yung Japanese.
Pag makikita mo sila, babaw ka agad. Parang, uy, kamusta?
Pag-respeto. Pero dito nga sa Australia, eye contact. Yan yung kumbaga, pag binati ka, tingin ka sa mata,
sagot ka rin. Tsaka sabihin mo yung pangalan, di ba? Tapos, alam mo, nung una kong pumunta dito, madalas ko narinig, good day, good day, good day. Yung pala, good day yon. O kaya, good day, good day. Diba?
Good day na ngayon, good day.
Yung pala, good day yon. Mm-hmm. So, pag hindi mo kakilala, pangkaraniwan, yung, alam mo yung may mga kasalubong ka sa kalye, di ba sa Pilipinas, oy pare.
Mm-hmm.
Uy, kamusta? Ganon. Sa, dito, good day, good day, good day.
At pag tayo nagpapaalam, di ba sa Pilipinas, sabihin lang natin na, bye, sige, ingat ka. Pero dito, di ba, parang, see you soon, cheers, see you later.
Oo, okay. Diba, oh, parang, kailan tayo magkikita uli? Di ba?
Oo, di ba, ganun
magugulat ka na, meron ba tayong pinag-usapan? Mm-hmm. Oo. Sa atin kasi, ingat. Yun.
Or kaya dito, meron pa cheers. Oo. Na mo kayo iniinom.
Oo. Yung pabinsan sabi nila cheers, ibig sabihin, sang-ayon sila, di ba?
Oo, or minsan thank you na rin yun sa kanila.
Oo, mm. Pero, walang baso. Ay, nalap po ba yung baso?
Nasanoy ka na lang, Dad.
Tapos, yun nga, anong ginagawa mo pag nakakatanda? Kasi walang tito, walang tita.
Dito sa Australia?
Oo.
Pag nakakatanda, okay.
Nahirapan ka, no?
Actually, nagbag, pag dito sa Australia, ang pag alam ko nakakatanda, tapos Pinoy, yung nakakausap ko. Ay, ginagamit ko pa rin. Tita, tito, sir, ma'am. At nagpopo pa din. Ginagamit pa rin natin yung po. Pero pag ibang nationality na first name basis, unless pag talaga mas nakakatanda sa akin, sir or ma'am.
Oo. Diba, kahit dito sa opisina, diba sa atin sa SBS, hindi pangkaraniwan yung sir, ma'am.
Hindi,
kahit yung director, first name. Kasi yun yung kultura. Pero, pag tatawagin mo yung first name, may galang pa rin.
Yes,
may, depende sa pagbigkas mo ng pangalan.
Depende sa tono mo.
Oo. So, dapat ano ka pa rin. Maingat ka pa rin sa paggamit ng sa tono ng pagbigkas ng pangalan. Pero yung ano, pag sir, ma'am, parang hindi nila. Hindi ka nila titingnan eh. Di ba? Pero sa atin kasi sa Pilipinas, ganun.
Yes,
sir Martin.
Oo. Kumbaga, kahit nga sa mga trabaho, sa mga ibang establishment, iba ginagamit. Pero dito, sa amin, pag naman magkaka-work ang mga Pinoy, di ba ginagamit pa rin nila kung ano yung mga nakasanayan nila sa Pilipinas. Halimbawa, sa team natin, di ba, pag may mga nakakatanda, yan, tinatawag natin.
Ate, kuya pa rin.
Yes.
Yun. Pero parang ako lang yung ina-ate mo eh. Pero hindi ba ganun na kahit kasi sa atin na kahit sa mga anak ko na lumaki na dito, pag nakikita nila na mga Pinoy, kahit hindi nila, alam nila na kahit hindi namin kamag-anak, tito-tita pa rin yung tawag nila. At minsan ka binubola ko, tinutukso ko sila, bakit hindi mo tinitita yung nanay ni ganyan? Sabi niya, they're not Filipinos. They'll think it's weird, diba?
Oo, totoo naman.
Tapos, tinatala ko, so anong paano mo sila tinatawag? Sabi niya, pag sinasabi ng mga anak ko, we just don't call them, we just say excuse me. Kasi daw, parang, yung sasabihin kasi palagi sa iyo na, uy, tawagin mo na lang akong Martin, 'di ba? Kasi ganun yung nakagisna nila. Pero kasi ang sinasabi ko sa mga anak ko, pag nakakatanda, kahit hindi sila Pinoy, kailangan may paggalang pa rin. Mrs., Mr., yung ganun na kasi pag tinanong ka, sasabihin mo, kasi ganun sa kultura namin. Kasi pwede mo rin sabihin, pag sa mga bata, para, ang ano ko noon ay, para pag nadala nila, pagtanda nila, alam pa rin nila yung paggalang.
Kumbaga, dala-dala pa din yung ugaling Pinoy kahit nandito sa Australia.
Yung pag tinatawag nila si Lola at saka si Lolo. Diba? Nakakatuwa kasi na dito na lumaki. Kunyari, kapatid ng biyanan ko, ang tawag pa rin nila ay Lola. Yung asawa ng kapatid ng biyanan ko, Lolo. Kasi, tapos yung mga kapatid ng mga pinsa ng asawa ko, dahil marami sila dito, tito at tita pa rin.
At saka mga Pinoy naman dito, gumagamit pa rin ng po. Kahit minsan nag-i-English na, may kasama pa din yung po sa English nila. Kahit kung, minsan kung hindi pa bagong kakilala lang o nakatatanda, may po pa din.
Ayan. At syempre, pero dito kasi, ang ano nila is yes, no, diba? Mm-hmm. Or meron yung, sobrang formal naman yung parang, diba sa atin, ano po yun? Diba? Pag di mo naintindihan.
Ano ba ang pinagkaiba ng yena sa naye?
Hindi ko alam. Ang na, no?
Pag, so dalawa daw yun, dalawang phrase, yena. So pag yeah na, it's parang sabi, no. Pag na, yeah. Yes daw.
Ah,
di ba? Ganun yung mga Aussies.
Parang pangalan, di ba? Yeah na, kamusta ka na? Oo. Kasi sabi, pag sinasabi sa akin yan, sabi ko yes or no lang para maintindihan ko.
Pero dito, di ba marami sila expression?
Oo. Tapos, pero tapos dito parang pag sinabi sa yung I don't care, ibig sabihin kahit ano. Di ba? Parang anong gusto mo? Kanin o fried rice? Plain rice o fried rice? Pag sinabi sa yung I don't care, ibig sabihin kahit ano. Pero sa atin kasi wala akong paki yun eh.
Medyo rude yung dating.
So parang sasabihin mo, parang kailangan isipin mo rin yung konteksto. Ayan. Or yeah, right. Diba? Sa atin, uy, tama ka. Pero pag sabi, yeah, right, parang ano yun, di ba? Parang pinipilosopo mo ba ako?
Yes,
kasi sa American English, pilosopo yun, di ba?
Pero di ba ang common denominator lang naman is yung pag-greet natin sa kanila, yung sa Filipino at Australian, may respect pareho, di ba, na nakikita.
Oo, tsaka yung ano, yung good day, di ba? Yung sa atin kasi magandang araw yun eh, parang sobrang formal. So sa atin, uy, kamusta? Kumain ka na ba?
Anong ganap?
Oo, parang pag may bisita yung mga anak ko sa bahay, ang sabihin ko, oh, hi, how are you? Have you eaten? So sabi niya, Mom, they just ate. What do you keep asking them? Kasi ganun sa kultura natin. Ayan. So, habang kung gusto pa ninyo ng mga karagdagang impormasyon, SBS Atlas, makikita po ang mga samot-saring mga kailangang isaalang-alang sa iba't ibang kultura. Di lamang sa kulturang Pinoy at Aussie, nandyan din po ang iba't ibang kultura. So, culturalatlas.sbs.com.au.
Hindi na makikipagtulungan ang mag-asawang Pacifico at Sara Discaya sa imbestigasyon ng Independent Commission for Infrastructure, ICI, sa anomalya sa flood control projects. Kabilang ang mga Discaya sa mga iniimbestigahang contractors na pinaniniwalaang nakakuha ng bilyong-bilyong piso mula sa mga flood control projects ng gobyerno. Ayon kay Attorney Brian Keith Hosaka, Executive Director ng ICI, nag-invoke sila ng right against self-incrimination sa pagtatanong ng komisyon. Dismayado kasi umano ang mag-asawa na hindi sila magiging state witness sa kabila ng pakikipagtulungan sa ICI na kanilang naunang hiniling. Ito ay matapos umanong sabihin ng ICI member na si dating Public Works Secretary Rogelio Singson na hindi nila nakikitang irerekomendang gawing state witness ang mga Discaya. Sa kabila nito, iginit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tatayo pa rin sa korte ang kaso kaugnay sa flood control projects kahit hindi na makikipagtulungan ang mag-asawang Discaya sa investigasyon. Ayon kay Remulla, hindi lang naman sila ang testigo sa pagsisiyasat. Giit ng ombudsman, maaari nilang gawin na ibalik ng buo ang mga nakuha nilang pera ng bayan at sabihin ang buong katotohanan. Dapat ding pangalanan ng mga Discaya ang lahat ng sangkot at huwag na nilang piliin kung sino lang ang gusto nilang idiin sa kaso. Binigyang diin pa ni Remulla ng maaaring maging state witness ay ang mga least guilty sa kaso at nakahanda sa full restitution o ibabalik ng buo ang mga nakuhang pera. Pumasok naman sa isang kasunduan ng Department of Public Works and Highways sa DPWH at ang Insurance Commission para mapabilis ang pagbawi sa perang ginastos ng pamahalaan sa mga palpak at ghost flood control projects nito. Ayon kay Insurance Commissioner Reynaldo Regalado, layo ng kasunduan na pagtibayin pa ang transparency, data sharing, monitoring, validation at pagpapalakas ng security bond sa lahat ng mga proyekto ng gobyerno. Sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na aabot sa 30% ng kabuuang halaga ng isang contract ang maaaring mabawi mula sa mga proyektong nadiskubring may anomalya. Mayorya ng mga Pilipino ang nagngingit-ngit sa galit at labis ang pagkadismaya sa anomalya sa mga flood control projects. Batay ito sa tugon ng mass survey ng Okta Research Group na ginawa noong September 25 hanggang September 30. 60% ng mga Pilipino ang nagpahayag ng galit at dismaya sa anomalya. 30% ng mga respondents ang nakaranas ng pangamba o anxiety dahil sa epekto ng katiwalian sa performance ng gobyerno at sa pagbibigay serbisyo. 10% ang nagpahayag ng kalungkutan sa katiwalian. 8 naman sa bawat 10 Pilipino ang suportado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbubulgar sa katiwalian. 83% ng mga tinanong ang nagsabing suportado nila ang Pangulo. 3% ang hindi, habang 13% ang may pag-aalinlangan. Nasa 1,200 ang respondents sa survey na mayroong margin of error na plus minus 3% at 95% confidence level. Binuksan na sa publiko ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang access sa mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay Assistant Ombudsman at tagapagsalita na si Attorney Mico Clavano, ang bagong guidelines ay magiging epektibo 15 araw matapos itong mailathala. Binabawi nito ang memorandum circular ni dating Ombudsman Samuel Martires na naghihigpit sa paglalabas ng SALN noong Administrasyong Duterte kung saan kinakailangan ng permiso ng may-ari ng SALN bago mailabas ang kopya nito.
As the memorandum circular is written, there is no need for consent on the part of the public officer whose SALN is requested.
Yan ang tinig ni Assistant Ombudsman at tagapagsalita na si Attorney Mico Clavano. Sa mga bagong panuntunan, otomatikong pagbibigyan ng request sa kopya ng SALN maliban sa ilang kondisyon, kabilang kung gagamitin ito para sa commercial purposes o para mang-impluensya o mang-harass, kung may ebidensya ng extortion o banta sa kaligtasan.
Ang mahalaga kasi sa pagbibigay ng SALN, ito transparency. Pero hindi ito, dapat dito responsible rin yung kukuha ng information. Hindi naman pwedeng inaabuso natin yung impormasyon na binibigay natin. Dapat may purpose talaga yan. It's a tool for accountability. It's what it is.
Yan ang tinig ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Itatago ang permanenteng address ng kawaninang gobyerno pati ang detalye ng mga menor de edad nitong anak, mga pirma at mga numero ng mga government-issued IDs. Isa sa publiko naman ang mga real property at assets ng may-ari ng SALN. Ang hawak lamang na SALN ng Ombudsman ay ang SALN ng Pangulo, pangalawang Pangulo, mga pinuno ng mga constitutional offices at mga lokal na pamahalaan. Kaya, nakikiusap ang Ombudsman sa iba pang SALN repositories na isa publiko rin ang mga hawak nilang SALN kabilang ang mga miyembro ng Kongreso at Hudikatura.
The office also calls on all agencies that keep official copies of SALNs, the Civil Service Commission, the Office of the President, Congress, and Judiciary, and the local government units to align their practices with this policy. Consistency across institutions is key. Selective transparency
only breeds
suspicion.
At tagapagsalita na si Attorney Mico Clavano. Samantala, sinabi ng ilang senador na handa nilang buksan sa publiko ang kanilang SALN at nanguna riyan si Senator Robin Padilla. Rerepasuhin naman ang Kamara ang mga patakaran nito kaugnay sa pagsasapubliko ng SALN ng mga kongresista. Asahang babagal ang paglago ng ekonomiya habang nagpapatupad ng mga reforma para masinsin ang paggastos ng pondo ng gobyerno at hindi na mauwi sa katiwalian. Yan ang sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto sa budget hearing sa Senado. Ayon kay Secretary Recto, makakabawi rin naman ang ekonomiya. Sa ngayon, 118 billion pesos na umano ang nawala sa ekonomiya mula 2023 hanggang 2025 dahil sa mga ghost flood control projects.
Internally, posible magkaroon ng slowdown in growth itong third quarter. Pag nag-slowdown ang gobyerno sa paggastos, posible hanggang umabot yan ang first quarter next year.
Dahil pa rin sa mga anomalya sa flood control projects, bumaba rin umano ang kapasidad na kumolekta ng mas malaking buwis ang Bureau of Internal Revenue o BIR. Itataas din sana umano ng International Credit Rating Agency na Standard & Poor's ang credit rating ng Pilipinas ngayong taon, pero hindi ito itinuloy dahil sa katiwalian. Ang credit rating ang batayan ng ibang bansa, institusyon at mga negosyante sa pagpapautang o sa pamumuhunan.
Kung wala itong flood control, we met with S&P, they were ready to give us a credit rating upgrade. This year, we were already going to be a notch upward. So, nakakapanghinayang.
Yan ang tinig ni Finance Secretary Ralph Recto. Wala pa umano sa peak o rurok ang pagtaas ng mga kaso ng influenza-like illnesses o malatrang kasong sakit na kumakalat sa Pilipinas. Ayon kay Assistant Secretary Albert Domingo, tagapagsalita ng Department of Health, hindi pa tapos ang tag-ulan na panahon kung kailan tumataas ang kaso ng mga naturang sakit. Hindi rin daw ito konektado sa sakit na COVID-19. Nilinaw din na mas mataas ang bilang ng mga naitalang kaso ng influenza-like illnesses sa kaparehong panahon noong 2024. Batay sa datos, mula January hanggang September 27 noong nakaraang taon, umabot sa 132,538 ang mga kaso ng influenza-like illnesses na mas mataas kumpara sa 121,716 na naitala sa kaparehong panahon ngayong taon. Ayon pa kay Assistant Secretary Domingo, mahalaga ang mga ipinatutupad na health break sa mga paaralan o pagsuspindi ng face-to-face classes para mapigilan ang lalong pagkalat ng sakit. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Kadalasan ng mga international students sa Australia ay nag-aaral ng mga kurso na may direct to permanent residency o PR. Maaaring nasa sektor ito ng medisina, pagluluto, engineering o anumang nasa in-demand skilled list ng bansa. Iba ang sitwasyon ni Jeff Jeronimo, isang Filipino international student na nagpunta sa Australia para mag-aral ng Master of Media. Hindi dahil gusto niyang ma-PR agad, kung hindi dahil gusto niyang matuto, mas makalabas ng kanyang comfort zone at subukan ng landas na matagal na siyang tinatawag.
Ano ba muna yung buhay mo sa Pilipinas bago ka nagdesisyon na lumipat dito sa Australia?
Actually, marami yung naging yung ginagawa ko sa Pilipinas, no. Umpisa natin noong, kasi to give context din sa pag-uusapan natin today, no. I was a student of Bachelor of Science in Accountancy. And yep, during those time, meron na talaga akong passion for creative things. So I'm doing sidelines and doing some media works as well during that undergrad course. Then afterwards, I tried myself like working in the financial sector. So, trinay ko naman. para naman hindi masayang yung inaral for ilang years, di ba? Pero I found out na hindi naman ako talaga para doon. So, nag-shift yung career ko from that. After 1 year of working in the finance sector, I was able to enter in the creative sector. So, yep. After that, yun yung naging daan para mag-work ako sa Canon Philippines for 5.5 years. And after that, I decided together with my wife to pursue or push through full-time yung production house namin. So basically, we're doing, before this, 1 year before going here in Australia, we're doing digital ads, some TV commercials, and even brand filmmaking sa Pilipinas.
Gaano kahirap yung meron ka ng career sa corporate, di ba? Tapos, kailangan mo i-push yung gusto mo talaga. Mm-hmm. Kailangan mo i-pursue yung passion mo. Gaano siya ka-risky para sa iyo?
Actually, nakatakot. Kasi something na ang daming uncertain kapag pinush mo yung gusto mong maging sa buhay, tapos meron ka ng like passive income. Like you can live passively. nakakatakot, to be honest. Pero, yep, may plan na kasi kami talaga to explore things outside the Philippines. So, that time, sabi ko sa sarili ko, before going there, I want to test myself hanggang saan ako dadalin ng passion ko na to.
At sa tingin ko nga, yung passion mo na yun, dinala ka na dito sa Australia dahil ikaw ay nag-aaral, di ba? Pwede mo i-share sa amin yung naging journey mo. Ano ba yung tinitake mo palang course ngayon? At yun, ano yung naging parang turning point na ito yung kukunin kong course, ipupush ko na?
Actually, maganda yung tanong kasi, again, going back dun sa sinabi ko sa ginagawa ko sa Pilipinas, no? Doon talaga yung root ng reason bakit kami, bakit ito yung course na kinuha ko dito sa Australia. As I've explained earlier, graduate ako ng BS Accountancy, which is sobrang layo sa ginagawa ko for like most of my career sa Pilipinas. And although okay naman, like I can manage to adjust and adapt in the creative industry, especially in the advertising sector, but I can still feel na parang may kulang. Alam mo yung parang kapag nakipag-usap ka sa kliyente o sa katrabaho mo, lalo sa mga sa agencies, advertising agencies, parang feeling ko meron akong hindi alam na dapat ko pang punan. That's why I decided to take Masters of Media here in Australia for me to fill those gaps and for me to be able to be a better, sabihin na natin, brand director sa mga susunod pang taon.
Kaya mo ba i-compare yung pakiramdam noong time na itetake mo yung BS Accountancy tapos ngayon nagtitake ka ng Masters in Media? Ano yung difference nung dalawa doon sa pag-a-apply mo ng dalawang course na yun?
Sa Pilipinas kasi, no, parang kapag sinabing BS Accountancy, mahirap naman rin talaga makapasok. Dadaan ka sa dalawang exams. Una yung entrance exam, which is mahirap na. Pangalawa is yung qualification exam before ka pumunta ng third year. Masasabi kong mahirap. Dito naman sa Australia, ang mahirap is yung entry point papuntang Australia rather than enrolling in a university. Maraming factors, pero mas mahirap yung entry point compare sa mag-enroll ka sa university. Actually, nung una dun sa Pilipinas, yung excited din naman ako sa accountancy kasi sabi nila merong notion before, I don't know even up until now kung existing pa yon, na kapag accountancy yung kinuha mo, masarap. Kumbaga maraming pera.
Oh, pipirma,
di ba? Pipirma ka lang. Lalo sa probinsya, yun yung notion nila with accountancy program. Pipirma ka, tapos maraming kailang pera. And syempre, as one na galing naman, hindi ko masasabing mahirap, hindi ko rin masasabing mayaman. Nasa sapat na pamumuhay. Syempre, nagdanais ka ng mas magandang buhay as a kid. So sabi ko, sige, punta akong accountancy. Kasi gusto kong pumasok one time na nakakurbata, nakapolo, tsaka nakablazer. So masaya. Pero ngayon, kung mako-compare ko, na-feel ko na masaya ako at the same time, I'm looking forward to something na gusto ko talaga. Parang every time na papasok ako ng room, papasok ako, makikinig ako, nakaka-relate ako. Parang hindi mahirap makarelate kasi I love what I'm doing and ngayon natututunan ko siya in a more systematic and deeper way.
At syempre, isa ka din sa mga international student, Jeff, na siguro up until now, mga nakikinig sa atin, katulad mo na naghahanap ng work, 'di ba? Naghahanap ng career dito sa Australia, lalo na nababanggit palagi natin competitive yung job market dito sa Australia, lalo kung nasa Sydney, Melbourne ka, 'di ba? Kasi dumadaming migrante, dumadami din yung mga naghahanap ng trabaho.
Yes.
Paano mo na-handle 'yun, yung parang in terms of siguro normal na magkaroon ng frustration pag nag-apply ka, walang sumasagot, walang feedback, din panibagong araw, apply ka na naman. So, paano mo yun pinaprocess at up until now, paano mo siya tinutuloy lang na sige, apply lang ako?
To be honest, parang not exaggerating, no? Parang out of my 50 applications, mm-hmm. I received 49 unfortunately emails. What I mean about unfortunately is you will see parang lahat my word na unfortunately, di ba?
We regret to inform you,
di ba? Yan. Parang, una, nasanay na ako. Mm-hmm. Una, masakit. Di ba? Parang, sa Pilipinas naman, okay naman yung estado natin eh. Bakit dito hindi okay yung skill? Mm-hmm. Pero kung titignan mo, like what I've said earlier, kung titignan mo yung perspective ng employer, hindi naman sa skills eh. It's more of like the limitation that you have. And, nasanay na ako na makatanggap nun. Mm-hmm. Pero it doesn't mean na nakakatanggap ka nun is you are a lesser person. I think, first thing na dapat, na inaccept ko sa buhay ko is, hindi ibig sabihin na nakakatanggap ako ng unfortunate emails, eh, wala na akong value sa buhay ko. So, kailangan mo lang, bigyan ng time na maka-adjust yung sarili mo na, okay, another unfortunate email, pero it will not stop me from looking for work. Kasi darating at darating yung time na makakahanap ako ng perfect tao na magta-trust sa akin. Mm-hmm. And treat your interviews, eto lang, kasi may, syempre, 40, out of 49, meron isang nag-interview sa akin. Treat your interviews na, okay, at least meron nag-accept na mag-interview sa akin, may isa na makakarinig ng story ako.
Mm-hmm.
And that's what's more important. Telling your story to them. Kung unfortunate again, after the interview, move again. At least na ibabahagi mo yung storya mo sa maraming tao and it will contribute later on na makahanap ka ng trabaho lalo sa competitive job market dito sa Australia.
At sa pag-alis niya sa Pilipinas, gumawa siya ng isang proyektong malapit sa kanyang puso na nais din niyang ipakita sa Australia.
I've been in the creative industry for quite some time. So I think nandun ako sa point na talagang nafe-feel ko na I was made to tell stories. And I see na ang storya ay napaka-powerful. We've decided before we leave the Philippines, we will create this documentary. There's someone who restored one mountain. Just imagine, kalbong bundok. Color brown, or minsan color green. Maganda, pero kitang-kita mo na green grass yon, grassland. So, walang puno. Pero, nung nakita ko yung before and after ng may puno, mas maganda. And I was so amazed with that story. Kasi, sinong tao ang magtatangkang i-restore ang isang bundok? So, by doing this small work, baka may mangyari na ma-move na tao na kayang tumulong directly sa kalikasan. So, nakakatuwa na this film is not about like other people, na it's not about the fame that you can get out of this film, pero it's about the story, how you will be moved and how you will act after watching this film.
Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Susunod sa SBS Filipino, mula kababayan nating sinunod ang kanyang passion sa usapin ng media. Tungo naman tayo sa kababayan nating patuloy na sinusunod ang kanyang passion sa pagsigurong may hustisya sa buong mundo. Sa panayam hatid ni Daniel Delenia.
Magandang araw, Attorney Rose Tugadi. Maraming salamat sa iyong oras para sa panayam na ito sa SBS Filipino.
Magandang araw din, Dan, at magandang araw sa mga taga-subaybay ng SBS Filipino.
Mag-focus tayo dun sa human rights background mo. So, nagtrabaho ka sa Human Rights Victims Claims Board at sa Commission on Human Rights sa Pilipinas. Ano-ano yung mga challenges kapag ipinaglalaban ang mga karapatan ng mga martial law and drug war victims sa bansa natin?
Yung Human Rights Victims Claims Board, para rin sa impormasyon ng mga tagapakinig ng SBS, it was a government agency established during the time of President Benigno Aquino III. So, isa siyang government agency na ang specific na trabaho ay i-review yung mga claims for reparation, actually monetary reparation sa mga biktima ng martial law. So, in the process, nagpresenta sila ng ebidensya sa board, and then we were part of the legal team that helped the board review those claims and eventually decide kung bibigyan sila ng monetary reparations out of the Swiss bank accounts. And that was actually my first job as a lawyer, and I think that really shaped the trajectory of my career. Mm-hmm. 2017, fresh out of law school, I think these are the things that law school did not prepare me for, how to actually deal with contexts where you have to look at mass atrocities. Wala na kasi sa, I think, wala na sa konteksto yun. Siyempre, nagturo rin ako sa UP Law. Sa curriculum, wala sa parte nung standard curriculum, actually, ang human rights education. Sure, you have, you know, constitutional law, tinuturo yung Bill of Rights, pero hindi na ituturo as a subject ng human rights. So, I would say that my legal education did not fully prepare me to assess and be in direct engagement with survivors of a mass atrocity event.
Mm-hmm.
Alam natin na nung college, syempre, high school, college, tinuruan ba yung nangyari nung martial law. Textbook mo malalaman yan eh. Pero once na ako nung sa trabaho sa claims board, directly engaging with survivors or the families of victims, iba yung kailangan personal connection and iba yung nagiging appreciation mo of human rights law. Hindi lang siya nakakulong sa what you see in textbooks or in what we call black letter law. Pero nagkakaroon siya ng human, very human dimension. So, I think that was initially the biggest challenge for me. Yung paglalapat ng natutunan ko sa school, sa law school, and actually engaging with a very important and historical task of the board. So, wala na po yung Human Rights Victims Claims Board ngayon by operation of law. So, 2018, it had to close shop. Hindi po siya pinabuwag ng later administration, pero by design po, na-limited lang yung lifespan niya. So, na nasa CHR naman ako, lumipit ako right after. And the bigger challenge there was ongoing naman yung atrocity context.
Okay.
So, martial law, we were dealing with a historical past historical event. Ito nangyayari right before our eyes. 2018, it was the height of the Duterte administration. The drug war was going on. So, we really had to respond quickly and there were a lot of security concerns din nung nagtatrabaho kami doon. So, it was a real-time event that, again, no amount of law school training will prepare you for. And that kind of scale of killings, we haven't seen that since martial law. And I would even say it exceeded the kind of, you know, violence that we've seen. Kasi very prevalent na yung social media and the way people were documenting it, the way news was reporting it. So visually, mas stark yung representation ng atrocity during Duterte's time.
So katulad na sinabi mo, no, when you deal with human rights cases, katulad itong mass atrocities ng martial law and drug war, importante yung personal connection mo sa iyong mga clients o sa mga subjects. So how do you deal with, how do you cope with knowing yung mga pinagdaanan ng mga tao during those periods?
So in human rights advocacy work, we have something what we call secondary trauma. And again, no amount of law school education will prepare you if you go to human rights work with experiencing secondary trauma. Having to deal with victims of human rights violations, interacting with them, hindi avoidable yung the trauma that you yourself will experience. I think yung personal connection with the context is very important in the sense of not forgetting that the numbers, the names that you encounter are not, you know, random metrics or random reports, but these are real people and with their own families that they've left behind. So I think yun yung napakahalaga na danas para sa akin, yung meron talagang pagtanaw na every time you encounter these cases, these are real people, these are families. na nakakalimutan ng iba. I think even sometimes even lawyers tend to forget that we're not just making legal arguments. We're actually dealing with people's lives affected by or changed forever by incidents of violence.
Oh. So matapos yung tenure mo sa Victims Claims Board and Commission on Human Rights, eh nag-aral ka sa Turin, Italy ng International Criminal Law at naging consultant ka rin sa iba't ibang international law organizations. Kwento mo naman sa amin yung ilan sa mga hindi mo malilimutang projects na naging bahagi ka, particularly yung pagtulong mo sa isang Ukrainian civil society group.
Okay, so after the CHR, may konting work pa ako sa Philippines directly dealing with a community of victims in Manila, petitioning before the Supreme Court. After nun, again, nabanggit mo, I consulted for different international organizations. My primary consultancy was with an organization based in Washington, D.C. So maliban sa Ukrainian investigators, we also interfaced with a civil society organization in South Korea dealing with victims of the regime in the North. So very memorable sa akin yung makita rin yung experiences and learning from our partners who are doing this kind of work. And I think it's a reminder that mass atrocity events are happening simultaneously around the world. We had our own mass atrocity event in the Philippines, but also there are other mass atrocity events in the war in Ukraine, in the past, during the Korean War, happening also in North Korea. Alleged crimes against humanity, and of course, the most pressing issue of our time in Palestine. So, all of these things happening at the same time. Pero I think important experience for me, yung stepping out a bit from the Philippine context, from my own context, and building chains of solidarity with other advocates and justice actors doing the same thing, documenting and training investigators all around the world. I think it's an important exercise for human rights advocates to also see and learn from the work of others. It will make our work in our own context sharper, but also appreciating the fact that hindi tayo nag-iisa sa ganitong klaseng line of work. Sometimes it seems like a very lonely journey to be a human rights advocate. But seeing the kind of inspiring work being done elsewhere in the face of adversity and in the face of violence, it really inspires you to do that kind of work even more and even better.
Given yung work and exposure mo internationally, just going back dun sa usapin ng international law, paano sa tingin mo may implement ito sa isang bansa, lalo na in times of conflict, katulad ng Pilipinas? Paano nagiging parte ang international law sa pag-resolve ng mga domestic issues, katulad ng nangyari sa ating bansa?
It's a very important way of framing things, actually. Ako, I also wear a hat as a teacher. I've taught public international law in the University of the Philippines College of Law, and even in Ateneo de Manila. Students tend to forget na, lalo na sa law school, sa Pilipinas, students tend to forget na malaking bahagi actually ng legal system natin ang international law. Very focused sa domestic law, sa remedies that can be attained domestically in Philippine law itself. But there is, a tendency to forget that international human rights is this big framework that is very flexible and very malleable that we can use as a very good anchor for our advocacy. So yung pag-articulate ng redress, very powerful yung language of international human rights, right to life, right against torture, right to self-determination, also for minoritized groups. Very powerful yung language na yun. And what's good about it is it's actually understood by not just Filipinos, but all over the world. It's a language that's quite no, universal. Of course, as an academic, as a scholar, I do have my observations and commentaries about, you know, these claims to universality. But as an advocate, I see how it's very useful strategically. Lalo na kung ang, kunwari, nagre-represent ka ng clients in court, in domestic courts in the Philippines, and Philippine law doesn't appear to say something specifically about it.
At yan po ang panayam ni Daniel Delenya kay Attorney Ross Tugadi. Malalaman natin. At para mapakinggan muli yan, sbs.com.au/Filipino sa aming website page, SBS Filipino, Facebook at Instagram page. May mga link po doon. At huwag po kalimutan, magbabalik kami bukas, ganap na alas 10 ng umaga. At ayan ang hudyat, Martin Tuanyo. Maraming salamat sa umagang ito.
Maraming salamat, Maridel, at maraming salamat po sa lahat na nakinig ngayong Biyernes.
Sa ngangalan ng buong buo ng SBS Filipino,
ako po si Martin Tuanyo.
At si Maridel Martinez, nagpapasalamat at bumabati ng magandang Biyernes ng umaga sa inyong lahat.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.